Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa tangkad na umaabot hanggang sa 200 sentimetro at higit pa, ang mga Sudanese-Australiano ay matagal nang kilala sa kanilang mga galing sa basketball. Subalit hindi lamang sa hangganan ng Australia sila lumalapag dahil sa programa ng basketball sa mga arabal ng kanlurang Sydney na nagiging malaking lupain para makapangalap para sa mga koleyo ng Amerika. Dose-dose ng manlalarong Sudanese-Australiano ang nakakakuha ng libreng pag-aaral dahil sa basketball sa mga matataas na paaralan at pamantasan sa Estados Unidos. Ganoon pa man, marami rin ang di tumatagal sa kalagitnaan. Narito ang talaysay ni Ashela Kumarawansa na isinalin sa ating wika. Sa kalagitnaan ng mga kalsada sa kanlurang Sydney ay isang lugar na kilala bilang Blacktown Police Citizens Youth Club o PCYC. Ito ay mas partikular na kilala bilang tumpukan ng mga South Sudanese Australiano na ginagamit ang sentro para humusay sa paglalaro ng basketball. Ang club ay ngayon nasa gitna ng malaking transformasyon mula sa sentro ng laro-larong basketball sa isang programa para makapangalap ng magagaling na manlalaro. Tinatawag ang kanilang sarili bilang Savannah Pride. Marami sa mga Sudanese-Australianong manlalaro ng basketball ay naiisip na gawin itong tulay para maging isang profesional. Nang tumakas si Mayor Shagay mula sa digmaang sibil ng Sudan at pagkatapos ng maraming taon, siya ay umabot sa Australia bilang isang kabataan at ilang linggo lamang siya ay naglaro ng basketball. Kasamang ilang grupo ng mga refugee mula South Sudan, nagsimula siyang maglaro sa PCYC dahil ito ay malapit sa kanyang bahay at $2 lamang ang halaga para makapasok. Noong taong 2006, nagsimula na siyang mag-coach sa mga kabataan sa komunidad ng South Sudanese para lamang matulungan ang mga kabataan na makita ang talagang hilig nila sa buhay. Sinabi ni Shagay, ngayon ang programa ay malayo na ang naabot nang magsimula ito na may 20 estudyante lamang.
Now, we are talking of over 150 young players that are involved in the program on a weekly basis. Majority are still in high school.
Noong nakaraang taon, si Ton Maker, isang 26 na metrong South Sudanese-Australiano mula Perth, ang 10th manlalaro na napili sa National Basketball Association Draft.
In the 2016 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Ton Maker from South Sudan and Perth, Australia.
Ngayon, ang Savannah Pride Club ay naghahanap ng paraan para masundan ang kanilang mga sariling manlalaro ang hakbang patungo sa pinakamataas na antas ng basketball. Ang programa ay nakilala na para sa mga coach mula Estados Unidos na kung saan 20 manlalaro ang tumungo sa Estados Unidos dahil sa libreng pag-aaral sa basketball. Ang scholarship ay nagdala sa kanila sa mga pribadong mataas na paaralan at ang iba sa pamantasan. Subalit marami sa kanila ay hindi nakakatagal at bumabalik na rin sa Australia. Sinabi ni Shagay, ito ay sa dahilang marami sa kanila ay nalilipol ng sobrang katuwaan sa scholarship at hindi na maisip kung ano talaga ang may tutulong nito sa kanila.
Some kids don't understand and they don't know that. When they go to America, they ended up getting surprised and some of those coaches in between that are taking them, they're trying to do maybe a little bit behind the door or not being straight up with the kids and then the kids end up getting stuck and they're not being told the truth.
Si Omar Akek ay 7 sa Savannah Pride nang alukin siya ng isang scholarship para maglaro sa Combine Academy sa North Carolina. Sinabi ni Akek, hindi niya inakala kung gaano kahirap maglaro sa isang akademiya ng basketball.
It was pretty challenging because just going over there at the age of 19 was very different, you know. Being so young, finishing high school and just going over there and not knowing what's going to happen. It was just challenging for the first couple months.
si Akik ay bumalik sa Australia pagkatapos lamang ng isang taon na nahirapan na pagsabayin ang pagbabasketball, pag-aaral at personal na buhay. Sinabi niya ang pressure na maging magaling sa parehong pag-aaral at basketball ay parehong nakakapanlipol at ito ang dahilan kung bakit ang marami ay nagsisibalikan na sa kanilang mga bahay. Sinabi niya ang sipag ay kailangan hindi lamang sa basketball court para magtagumpay.
I say first thing is just to study. The first thing is to study. Get your studies right. That's what I always say to people. I tell all the young guys from Savannah Fighter, get your study right before you even think about getting to college. Get your studies right and then you put in the hard work on the court.
Si Omar Akek ay umaasa na makapagtapos ng accounting degree sa susunod na taon bago muling makipagsapalaran sa ibayong dagat sa susunod na taon. Sinusuportan pa rin ni Siagay ang mga tulad niya na bumalik sa Australia sa pamamagitan ng pagme-mentor na makapag-aral sa pamantasan o makakuha ng trabaho. Sinabi niya nais tiyakin na ang bawat isa ay nasa tamang daan sa Australia at sa ibayong dagat. Yon ang pahayag niya ang pangunahing saysay ng Savannah Pride na ang koponan ay magsama-sama bilang isang pamilya.
There's always that life after basketball. We are part of them, so we still support them when they come back.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.